Ert News Radio 105,8.
Να ξεκινήσουμε αυτήν την εκπομπή της εβδομάδας, την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, από ένα θέμα που αφορά πολλούς και πολλές από εσάς, που βεβαίως είναι ο κοινωνικός τουρισμός. Και επειδή ήδη από το πρωί στο γραφείο το συζητούσαμε, δίνεται νέα παράταση αιτήσεων έως τις 29 Απριλίου. Εν τω μεταξύ το σύστημα για 20 λεπτά θα είναι off όσοι μπαίνετε. Τώρα πρέπει να ξέρω κανένα δεκάλεπτο να απομένει ακόμα. Και μετά, γιατί από το πρωί πολλοί επιχειρούν και τηλεφωνούσαν και εδώ για να μάθουν, για να μπουν να κάνουν, να υποβάλουν την αίτησή τους. Λοιπόν, σε κανένα δεκάλεπτο θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε. 1, 2, παράταση των αιτήσεων έως τις 29 Απριλίου. Αν θέλετε, μας βάζετε και το χαλάκι μας να το έχουμε εδώ. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό σχόλιο της εκπομπής, στην παραγωγή η Είναι και η Βασιλική Κολτσίδα, είναι και η Λουίζα Μαραβελάκη και ένα κινητό χτυπά και ζητώ συγγνώμη.
Σου στέλνουν μηνύματα.
Ναι, είναι αλήθεια είναι αυτό. Ο Δημήτρης Στάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα.
Καλή εβδομάδα να
πούμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε φίλες και φίλοι.
Ξέρεις τι θερμοκρασία έχει έξω την ώρα που ήρθα.
Να, καλή εκπομπή. Στέλνουν οι ακροατές μηνύματα, ντρουμ, καλή εκπομπή.
27 βαθμούς. Κοντεύουμε 30.
Ναι.
Μέχρι την Πρωτομαγιά δηλαδή μπορεί να έχει πάει και 30.
Μπορεί να έχει πάει, θα το δούμε.
Άνοιξη.
Εντάξει, οδεύομαι ούτως ή άλλως τώρα.
Άνοιξη προς καλοκαίρι.
Δεν ενθουσιάζομαι εγώ με αυτές τις θερμοκρασίες, όπως έχω ξαναπεί, γιατί δεν αντέχω τη ζέστη. Τώρα, αν κοιτάξουμε προς τα έξω, εκτός συνόρων, εννοείται φίλες και φίλοι ότι μονοπολεί την ειδησιογραφία αυτή η απόπειρα που έγινε χθες στην διάρκεια της δεξίωσης των ξένων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον. Τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν και που έθεσαν ξανά τον πρόεδρο Τραμπ στο στόχαστρο είναι ένα μείζον θέμα σχεδόν στο σύνολο του τύπου και των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. Θα το δούμε εμείς στο δεύτερο μέρος εκπομπής που θα έχουμε κοντά μας την κυρία Μέρι Μπόση, κατεξοχήν ειδικό, είναι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Θα τα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Mm-hmm. Είναι στο ίδιο ξενοδοχείο που είχε γίνει η επίθεση στον Ρόναλντ Ρίγκαν, εάν δεν κάνω λάθος, θα τα δούμε όλα αυτά. Και θεωρείται και ένα ξενοδοχείο με το οποίο είναι εξοικειωμένοι στους χώρους, οι μυστικές υπηρεσίες, όλα αυτά. Θα τα δούμε. Πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω. Τι έχεις να πεις, τίποτα.
Κοίταξε, το θέμα είναι το εξής. Είναι η δεύτερη φορά που επιχειρείται ο πρόεδρος Τραμπ να... Μάλλον επιχειρείται απόπειρα δολοφονίας του πρόεδρου Τραμπ. Την πρώτη τον πέτυχε στο αυτή. Είδαμε ότι αυτή ήταν ικανή ή βοηθητική στο να κερδίσει με πολύ καθαρό ποσοστό τις εκλογές. Και δεν αμφισβητείται κιόλας. Τώρα, αυτή η δεύτερη είναι περίεργη, γιατί τώρα να περάσει ένας άνθρωπος με τόσα μέτρα ασφαλείας να τα περάσει και να έχει μαζί του και το όπλο που το έφτιαξε μετά για να πυροβόλησε.
Ο οποίος είχε ήδη μείνει, είχε νοικιάσει δωμάτιο, πρόσεξε, ήταν από πριν αυτός, από την προηγούμενη μέρα. Και επίσης οι πρώτες πληροφορίες ήταν πάρα πολύ συγκεχημένες, Δημήτρη. Λέγανε ότι έγινε η επίθεση στον από πάνω όροφο.
Ναι, εκτός αν τα μέτρα πια ασφαλείας στην Αμερική είναι τόσο
σουρωτήρι
και τόσο ελβετικό τυρί, που ξέρω εγώ τι να πω.
Ναι, δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω να σας το πω. Θα το δούμε όλο αυτό, θα το συζητήσουμε. Πάντως υπάρχουν ερωτηματικά, να σας το πω έτσι πολύ απλά, σε σχέση με αυτήν και με αυτήν την επίθεση. Τώρα, εντός των συνόρων, προετοιμαστείτε για ένα debate πολιτικό-δικαστικό που θα υπάρχει σε σχέση με την... Θα υπάρχει πια ήδη το απόγευμα ο κύριος
Ανδρουλάκης
παραχωρεί συνέντευξη τύπου.
Η τρίτη, σωστά, έχει δίκιο που μας διορθώνει. Είπα εγώ η δεύτερη απόπειρα κατά του Τραμπ. Είναι η τρίτη. Δικό μου λάθος. Μέα κούλπα.
Μέα κούλπα. Είχα το θέμα μου εκείνη την ώρα. Λοιπόν, ναι, τρίτη ήταν, εντάξει.
Σωστά.
Τώρα λοιπόν, το απόγευμα παραχωρεί έκτακτη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Και το είπα αυτό γιατί η απόφαση, η εισαγγελική διάταξη που απορρίπτει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών, επικαλούμενο το λεγόμενο Ιωνί δεδικασμένο.
Όχι, θεωρεί ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από τη δίκη και τα οποία εστάλησαν δεν είναι επαρκή προκειμένου η υπόθεση να βγει από το αρχείο εκ νέου.
Δεν ανασύρεται λοιπόν αυτό από το αρχείο η υπόθεση αυτή, και ήδη η απόφαση αυτή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Αχιλέα Ζήση, πέρασες λέω από το...
Είναι δεύτερος αντιεισαγγελέας. Ήταν η πρώτη του κυρίου Ζήση, ναι. Και ο δεύτερος εισαγγελέας συμφωνεί με την,
απόφαση του κυρίου Ζήση, ναι, ναι.
Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει ότι θα κάνει έκτακτη συνέντευξη τύπου το απόγευμα στη Χαριλάου Τρικούπη. Και το βλέπω σαν και τώρα να έρχεται να κατηγορεί τους εισαγγελείς και τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι,
γι' αυτό μίλησα.
Ναι,
πέραν
ότι κατηγορείται την ελληνική
δικαιοσύνη. Υπάρχει και ένα θέμα.
Είστε υπέρ της ευρωπαϊκής.
Ωραία. Πέρα από το πώς η κυβέρνηση θα απαντήσει, πώς θα τοποθετηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Ήδη, φίλες και φίλοι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν τοποθετήσεις έγκριτων νομικών σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Οι απόψεις διείστανται ως αναμένεται και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτόν τον δημόσιο διάλογο επί του θέματος για μια υπόθεση η οποία έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Θυμίζω και τις εκκρεμότητες που υπήρχαν, τις εντός εισαγωγικών απειλές του Ντίλιαν σε σχέση...
Ναι.
Σε σχέση με τα email που έχει και που ενέπλεκε πρόσωπα και...
Ο οποίος πρέπει να πούμε ότι έχει καταδικαστεί.
Καταδικασμένος μεν, αλλά ωστόσο...
Ναι, όχι. Και βεβαίως οι απειλές του ή οτιδήποτε άλλο έχουν και τη βαρύτητα ή την φόρτιση ενός καταδικασμένου, έτσι.
Βεβαίως. Και ο συνήγορος των θυμάτων των υποκλοπών, έχω να σας πω, κύριος Ζαχαρίας και εσές, χαρακτήρισε δυστοπική αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου και είπε και έκανε λόγο για διάβρωση της δημοκρατίας. Όλα αυτά θα τα δούμε εμείς. Τώρα πάμε γρήγορα στο άλλο θέμα που επίσης έχει ενδιαφέρον. Χτες ορίστηκε ο
νέος γραμματέας
του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τον νέο πολιτικό στα νέα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Τον καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρχημάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Πάντα χαρά μου να είμαι κοντά σας.
Καλό μεσημέρι.
Και δική μας, και δική μας. Να σας πούμε σιδεροκέφαλος, έτσι. Να το πούμε
στο σύνολο του νέου Πολιτικού Συμβουλίου και βεβαίως του νέου γραμματέα.
Ναι, βεβαίως. Φαίνεται πως και ως έτσι έχει αποτυπωθεί οι χθεσινές τελευταίες πινελιές σε σχέση με τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής και την εκλογή και του Γραμματέα αλλά και του Πολιτικού Συμβουλίου, ότι είναι κινήσεις ισορροπίας ή κινήσεις που είναι μέσα... Όλες οι φυλές, όπως διάβασα κάπου του ΠΑΣΟΚ, νομίζω είναι σωστό αυτό.
Δεν θα έλεγα ότι είναι κίνηση ισορροπίας. Δεν έχουμε να ισορροπήσουμε κάτι.
Εσωκομματικές.
Έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Και ξέρετε, αν φάνηκε κάτι στο συνέδριο, και βεβαίως εχθές, είναι ότι το σύνολο των μελών του ΠΑΣΟΚ, των στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, έχουν ένα και μόνο στόχο. Να δώσουν διέξοδο στην ελληνική κοινωνία, να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα το πρόγραμμά μας για μια νέα στεγαστική πολιτική, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα εργασιακή πραγματικότητα. Mm-hmm. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ λέει το εξής απλό και προχώρησε σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Λέει ότι δεν μπορούμε στη νέα εποχή της μείωσης των ανισοτήτων, της αντιμετώπισης, αν θέλετε, του στρεβλού αναπτυξιακού μοντέλου, της θεραπείας των κοινωνικών αδικιών των τελευταίων χρόνων, δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν πίσω.
Ναι.
Και πολλές φορές, δυστυχώς, για τη δημόσια πολιτική, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία είναι εκτός του δημοσίου λόγου. Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης δεν είναι απλώς ένα εξαιρετικό πολιτικό στέλεχος. Είναι η ενσωμάτωση, είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον αγώνα του να μην μείνει κανένας πίσω, δεν μιλάει με όρους θεωρίας. Βάζει τους ανθρώπους αυτούς στο προσκήνιο. Mm-hmm. Και λέει ότι μπορούν να παλέψουν, μπορούν να δώσουν τη μάχη. Και να σας πω κάτι. Αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο σε κινήσεις συμβολισμού. Αποτυπώνεται και στην πολιτική μας. Δηλαδή, όταν παρουσιάσαμε, σας θυμίζω, τη στεγαστική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, το Gen Rent, είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο είπαμε ότι το 10% των νέων κατοικιών οι οποίες θα αποτελέσουν την δεξαμενή κοινωνική κατοικία της χώρας θα μπορούν να έχουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λειτουργούν ως στέγες υποστηριζόμενες διαβίωσης. Μόνο το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο έβαλε στον δημόσιο διάλογο το μεγάλο θέμα των ΚΔΑΠΑΜΕΑ που τελειώνει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι απασχολούνται. Άρα ήταν μια κίνηση πολιτικού συμβολισμού και βεβαίως πολιτικής πρακτικής, μια διαφορετική πολιτική πρακτική και ήθους.
Ήθελε να στείλει το μήνυμά του, είναι σαφές όμως η τοποθέτηση του κ. Βαρδακαστάνη.
Από την άλλη, κύριε Καρχημάκη, είχε ακουστεί για πολλές μέρες το όνομα του κυρίου Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Από το ρεπορτάζ προέκυψε ότι ο κύριος Τσουκαλάς τελικά δεν ήθελε να είναι υποψήφιος γραμματέας.
Μάλλον
όχι υποψήφιος, δεν ήθελε
και
να
του
είναι γραμματέας. Το δικό σας όνομα επίσης
έπαιζε πολύ δυνατά.
Κυκλοφορήσει και το ερώτημα είναι Αν όντως υπήρξε δυστοκία και ο κύριος Ανδρουλάκης κατέληξε στον κύριο Βαρδακαστάνη, γιατί μια σειρά στελεχών για τον Α ή Β τρόπο είχαν αρνηθεί τη θέση του γραμματέα.
Υπάρχουν και δεσμεύσεις, λέω εγώ.
Ναι, ναι. Το ρωτάω.
Κύριε Τάκη, συγχωρείτε, αλλά είναι προσβλητικό για έναν άνθρωπο να λέμε ότι είναι λύση.
Σας λέω τι λέει το ρεπορτάζ,
κύριε. Όταν φέρει την πολιτική ιστορία του Γιάννη Βαρδακαστάνη.
Μα δεν είναι προσβλητικό, αλλά σας λέω...
Επειδή αναφερθήκατε στο όνομά μου, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι... Δεν υπήρξε αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης ήταν μια επιλογή.
Δηλαδή
όλων.
Τα ρεπορτάζ που έγραφαν όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το Πασόκ ήταν από το κεφάλι τους.
Δεν γνωρίζω τα ρεπορτάζ.
Πώς δεν γνωρίζετε, δεν έχετε διαβάσει ρεπορτάζ.
Δεν γνωρίζω.
Κοίταξε, για να είμαστε δίκαιοι.
Με συγχωρείτε.
Ναι.
Και θα ήθελα να το πω ευθέως. Αυτή τη στιγμή το μείζον πολιτικό θέμα είναι το πως αυτή η νέα σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως με επικεφαλή στο Γιάννη Βαρδακαστάνη του Πολιτικού Συμβουλίου και βεβαίως του Προέδρου μας, του Νίκο Ανδρουλάκη, θα μπορέσει να δώσει προοπτική στην ελληνική κοινωνία. Ο Γιάννης ο Βαρδακαστάνης ήταν η επιλογή όλων μας. 83% πήρε.
Μα μην προσπαθούμε
να δημιουργήσουμε πολιτικές εντυπώσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι... Αυτή τη στιγμή, εχθές, η ομιλία του Προέδρου είχε και άλλες πολιτικές αιχμές. Είχε την αιχμή της ακρίβειας. Είχε την αιχμή των τραπεζών, την οποία δεν την έχουμε συζητήσει σχεδόν καθόλου στο δημόσιο διάλογο. Ιδιαίτερα, μάλιστα, τη στιγμή που η Κριστίν Λαγκάρντ την προηγούμενη εβδομάδα προειδοποίησε για μια νέα τραπεζική κρίση λόγω του πληθωρισμού.
Ναι.
Εκεί θα μιλήσουμε, για παράδειγμα, στην ουσία της πολιτικής. Δηλαδή, ότι μόνο το Πασόκ λέει ότι. Τη στιγμή που η τράπεζα στο κεφάλαιο του 40% του κεφαλαίου του είναι αέρας, μόνο το Πασόκ λέει να τροποποιήσουμε τον αναβαλλόμενο φόρο ώστε να πληρώσουν οι τράπεζες και να μπορούν να είναι θωρακισμένες. Θα συζητήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μείωση της ανάπτυξης και ένας από τους λόγους είναι ότι δεν έχουμε επαρκή χρηματοδοτικά εργαλεία. Και τις προτάσεις του Πασόκ για μια νέα ταξιδιωτική τράπεζα. Αυτά είναι τα ερωτήματα.
Και υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, γιατί έχουμε και τη σημερινή απόφαση για την οποία ξεκινάγαμε και συζητούσαμε εδώ με τον Δημήτρη, γιατί ο εισαγγελέας του Ορίου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη του κυρίου Ζήσινα. Ο Τζαβέλας, ο κύριος Τζαβέλας ήταν, Δημήτρη μου, ο δεύτερος που έκρινε τον κύριο Ζήσινα.
Ναι.
Εγώ είχα κάνει ένα. Το θυμήθηκα μόλις τώρα, εδώ στο μυαλό. Λοιπόν, έχουμε πριν από λίγο τοποθέτηση του Προέδρου σας, του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος νομίζω ότι μιλούσε σε εργαζόμενους στην Καθαριότητα, στην Ομοσπονδία της Καθαριότητας. Και είπε ότι επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπίας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το Predator ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά και ότι ενώ πέρασαν εβδομάδες από την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, ο Άριος Πάγος παρέμενε σιωπηλός χωρίς να προβεί σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις. Επί του θέματος δίνει το απόγευμα έκτακτη συνέντευξη τύπου ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα θέλαμε να ακούσουμε το σχόλιο σας.
Δεν θα μπορούσα προφανώς να προκαταλάβω τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από εκεί και πέρα και οι κρίνοντες κρίνονται. Το να υπάρχουν οι ανατριχιαστικοί διάλογοι οι οποίοι βγήκαν στον πρωτοδικείο.
Ναι.
Να υπάρχουν τα ανατριχιαστικά μηνύματα, τα οποία τα είδαμε, δεν είναι καταθέσεις, είναι μηνύματα γραπτά. Και να έχουμε αυτή την απόφαση, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ερωτηματικά.
Ναι.
Δεν είναι μία επίθεση στην δικαιοσύνη Σιλίβδιν. Είναι ένα ερωτηματικό σε μία δικαστική απόφαση.
Yeah, η οποία είναι η δεύτερη, κύριε Ανδρουλάκη, από δύο υψηλότατους, κύριε
Καρχημάκη,
από δύο υψηλότατους δικαστικούς λειτουργούς στη χώρα μας.
Προφανώς. Και όπως σας είπα, και οι κρίνοντες κρίνονται.
Σωστό.
Σε μία δημοκρατία και οι κρίνοντες κρίνονται. Εγώ αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν να υπάρχουν έγγραφα τα οποία λένε ότι η εταιρεία που εμπεριβόταν το Predator έχει κάνει σύμβαση με την ΕΕΠ, να υπάρχει η κατάθεση, η έγγραφη ότι η συγκεκριμένη εταιρεία προμηθεύεται μόνο κατασκοπικό υλικό και να μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ ΕΕΠ και Predator.
Ναι.
Όταν υπάρχουν έγγραφα για αυτό και να μην ΕΕΠ θέλει
και Predator,
να μην θεωρεί ο Άριος Πάγος ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση.
Η ΑΕΠ και Predator όσον αφορά τις παρακολουθήσεις, όχι όσον αφορά.
Και το Predator δεν το παίρνει για να.
Καταρχάς δεν ξέρουμε αν το πήρε.
Δεν το κάνει.
Όχι, δεν ξέρουμε αν πήρε ΑΕΠ το Predator, δεν υπάρχει απόδειξη από αυτού. Ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο.
Εσείς
σωστά λέτε και οι κρίνοντες.
Με δεδομένο ότι η Ιντελέξα εμπορεύεται. Για να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές. Η Ιντελέξα προκύπτει από τα έγγραφα ότι εμπορεύεται μόνο κατασκοπικό λογισμικό. Μέχρι προσφάτως.
Όχι, δεν εμπορεύεται μόνο αυτό, γιατί η Ιντελέξα ήταν στη χώρα μας και πριν τη Νέα Δημοκρατία και όπως ξέρετε είχε κάνει σύμβαση με το Υπουργείο.
Μονάχα κατασκοπικό υλικό. Αυτό προέκυψε και από τα έγγραφα.
Η Ιντελέξα ήταν στη χώρα μας και πριν από τη Νέα Δημοκρατία και είχε κάνει σύμβαση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί κυρίου Τόσκα για το.
Αυτό δεν διαφοροποιεί.
Μα λέτε ότι εμπορεύεται μόνο το κατασκοπικό λογισμικό. Αν εμπορευόταν μόνο αυτό, δεν θα είχε κάνει σύμβαση με το Υπουργείο επί ΣΥΡΙΖΑ.
Μα
για τους ασυρμάτους.
Αυτό δεν αλλάζει. Σύμφωνα με τα έγγραφα τα οποία προσκομίστηκαν στο πρωτοδικείο, η Ιντελέξα και η Κρίκελ σε αυτό το χρονικό διάστημα εμπορεύονται μόνο
δηλαδή,
κατασκοπικό υλικό.
Δηλαδή η σύμβαση
υλικό.
Με τον κύριο Τόσκα είχε γίνει για κατασκοπικό υλικό.
Θέλετε να μου πείτε.
Όχι, σας ρωτώ.
Και μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης έχει επιφυλαχθεί από αυτό. Δεν έχει απαντήσει. Οπότε
εγώ
δεν μπορείτε να προκαταλάβετε.
Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ σας λέω τα πραγματικά περιστατικά. Είχε κάνει σύμβαση η Ιντελέξα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Δεν γνωρίζω το αντικείμενο της σύμβασης.
Σας είπα ότι ήταν η ασύρματη της αστυνομίας. Αυτό ήταν το αντικείμενο.
Θα επιφυλαχθώ για να διαβάσω τη σχετική σύμβαση και να σας απαντήσω.
Σε αυτό πάντως που συζητάτε και που συζητάμε και επειδή έχω μπροστά μου την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, των δηλώσεων του Νίκου Ανδρουλάκη, εάν αυτό που ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι ο απόστρατος αξιωματικός, ο κύριος Ντίλιαν, δεν κλήθηκε καν από τον κύριο Τζαβέλα να καταθέσει παρά τα όσα έχει δηλώσει. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον. Εάν αυτό ισχύει, πράγματι είναι ένα θέμα, έτσι, εάν δεν έχει κληθεί να καταθέσει από τον κύριο Τζαβέλα.
Μα αυτό σας είπα, ότι είναι δυνατόν να έχουμε αυτές τις ανατριχιαστικές δηλώσεις. Να έχουμε τα μηνύματα, να έχουμε τα έγγραφα και να μην υπάρχει όχι η διάθεση αλλαγής της απόφασης, αλλά η διάθεση περαιτέρω έρευνας να δούμε τι γίνεται.
Ναι.
Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πλανάτε.
Εμείς ερωτήματα βάζουμε γιατί προσωπικά δεν γνωρίζω. Είδατε, σας λέω και από τις δηλώσεις.
Όλοι και οι πολιτικοί. Ερωτήματα μπορούμε να θέτουμε, δεν μπορούμε, δεν είμαστε δικαστές.
Και κυρίως περισσότερο ενδιαφέρον έχει προσωπικά για μένα να ακούσω και τις δηλώσεις των νομικών που ήδη έχουν αρχίσει και τοποθετούνται επί της αποφάσεως αυτής. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, γεια χαρά σας. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και τα ξαναλέμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Άλλη μια νύχτα σε περιμένει μέσα στα μάτια μου. Μα τούτη πόλη μοιάζει να τρέμει σαν τα κομμάτια μου. Σπάω το τζάμι, διώχνω τη μοίρα, κόβω την αλύσο. Πάνε δυο μέρες που δε σε είδα κι είμαι στην αβύσσο. Πάνε δυο μέρες που δε σε είδα κι είμαι στην αβύσσο. Θα τα σπάσω τα δεσμά που με κρατούν μακριά σου στο κενό. Θα τα αλλάξω τα γραμμένα, θα το σβήσω το μελάνι κι ως εδώ. Αγάπης η φωτιά και το
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είστε εδώ στο Earth News Radio συντονισμένοι 105,8. Είμαστε στο δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής. Κοιτάω και δημιουργώ κοινά και δεν βλέπω ποιος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Χαρά Γιαννοπούλου, τη βλέπω. Χαρά Γιαννοπούλου λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει το ίδιο. Έχει ενδιαφέρον, Δημήτρη, αυτό που αποκαλύπτει το Άξιος και που το έλεγε πριν από λίγο η Σοφία Γιαννοπούλου στις ειδήσεις εδώ στους τίτλους ειδήσεων του Earth News Radio, ότι το Ιράν έχει προτείνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ζητάει όμως αναβολή των συνομιλιών
για
σε σχέση με
πυρηνικά,
τα πυρηνικά.
Σωστά. Και περιμένουμε τώρα και τι θα γίνει από το ταξίδι στην Αγία Πετρούπολη, γιατί η Ρωσία μπαίνει στο παιχνίδι ως διαπραγματευτής μετά από το Πακιστάν.
Απλώς να ξαναπούμε για όσους παρακολουθούμε πολύ καλά όλη αυτή τη διαδικασία, ότι ακόμα και αν επιτευχθεί μια εντός εισαγωγικών καλή συμφωνία του Προέδρου Τραμπ σε σχέση με τα πυρηνικά του Ιράν, δεν θα μπορεί ποτέ να είναι καλύτερη από τη συμφωνία η οποία είχε ήδη επιτευχθεί από το 2015 και από την οποία έφυγε το 2018 ο ίδιος ο Πρόεδρος Ιράν από το πρόγραμμα αυτό. Μένουμε όμως στα θέματα τα της Αμερικής, όχι κυρίως, αποκλειστικά θα έλεγα, για την απόπειρα που έγινε χθες και με την οποία η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου. Έτσι ξεκινήσαμε και εμείς σε σχέση με την απόπειρα κατά του Προέδρου Τραμπ, μια απόπειρα που έχει πάρα πολλά ερωτηματικά, δεν έχουμε καταλάβει πώς ακριβώς έχει γίνει όλο αυτό. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν τεράστια κενά ασφαλείας σε μία αίθουσα ενός ξενοδοχείου που, όπως λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, πριν από 45 χρόνια γινόταν η επίθεση στον τότε πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν, και θα έλεγε κανείς ότι μετά από όλα αυτά τώρα πια ήταν επαρκώς θωρακισμένη σε επίπεδο ασφάλειας η αίθουσα αυτή. Την προτιμούν, εξακολουθούν να την προτιμούν, γιατί κατά δηλώσεις, κατά πώς διαβάζουμε, εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.
Σωστά.
Οι υπηρεσίες ασφαλείας είναι εξοικειωμένες με τους χώρους του Washington Hilton, γιατί αυτό είναι το ξενοδοχείο. Τώρα εμείς όλα αυτά θα τα συζητήσουμε για να κατανοήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με την κυρία Μέρι Μπόση, είναι ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πολύ την ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Μπόση.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Καλό μεσημέρι.
Είστε καλά?
Παρακολουθώντας όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να είναι καλά.
Εσείς έχετε τις απορίες που έχουμε εμείς ή εσείς ως ειδικοί έχετε απαντήσεις? Δηλαδή, εμείς έχουμε ερωτηματικά σε σχέση με αυτή την απόπειρα κατά του Προέδρου Τραμπ. Υπάρχουν σημεία τα οποία δεν κατανοούμε. Δεν θα πω αυτά που διαβάζουμε σε σχέση με το συγκεκριμένο ξενοδοχείο για την απόπειρα στον τότε Πρόεδρο, τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Θα πω ότι ήταν η τρίτη απόπειρα κατά του Προέδρου Τραμπ και το λογικότερο από όλα είναι να σκεφτεί ο καθένας μας ότι τα μέτρα ασφαλείας για τον Πρόεδρο είναι δρακόντια και άρα αποτελεσματικά.
Επιτρέψτε μου εμένα να το χωρίσω σε δύο κεφάλαια.
Παρακαλώ.
Το ένα θα έχει να κάνει με το περιστατικό έτσι όπως το είδαμε, και το δεύτερο έχει να κάνει με την ασφάλεια όπως το αναφέρατε. Καταρχήν να πω στο πρώτο κομμάτι της συζήτησης ότι ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει, ένα νέο κεφάλαιο βίας έχει ανοίξει, το οποίο παρακολουθούμε όσοι παρακολουθούμε εδώ και λίγα χρόνια. Δεν είναι ερωτήματα. Υπάρχει βία, όπως η επίθεση με όπλα με σκοπό τη δολοφονία ή το θάνατο του αντιπάλου, δίχως συγκροτημένη ιδεολογία? Θα ανοίξω παρένθεση να πω ότι εδώ διαβάζω, και το περίμενα δηλαδή, τις αναφορές που γίνονται σε αριστερή ιδεολογία του Δρόντα.
Ναι, ότι έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και τα λοιπά.
Ναι, είναι ανακριβής.
Μάλιστα.
Είναι ανακριβής γιατί από τα λεγόμενά του δεν βγαίνει τίποτα που να έχει σχέση με αυτού του είδους το σκεπτικό.
Μάλιστα.
Όμως, επειδή όποιος και ό,τι σκέφτεται διαφορετικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμα έστω και ελάχιστα αν στηρίζει κάποιος το Δημοκρατικό Κόμμα, βαφτίζεται άμεσα από τον πρόεδρο Τραμπ και το δικό του τμήμα διακυβέρνησης ως αριστερό. Μην ξεχνάτε ότι η λέξη αριστερά από μόνη της είναι ύβρις.
Βέβαια.
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και κλείνω την παρένθεση εκεί έτσι προς γνώση.
Μάλιστα.
Τώρα, υπάρχει βία μόνο με την ύπαρξη οργής. Γιατί αυτό το άτομο βγαίνει από το σκεπτικό που μας έδωσε το μανιφέστο ότι ήταν οργισμένο, θυμωμένο. Αλλά ποιο είναι αυτό το άτομο που δίχως μια προβεβλημένη ιδεολογία αλλά με παιδεία έχει πάρει και έμαθε γράμματα, δίχως να ανήκει σε χώρους ή ομάδες πολιτικών ανθρωπών, αναλαμβάνει να ανατρέψει αυτό που θεωρεί μη νόμιμο καθεστώς. Αυτό το γράφει στο μανιφέστο.
Μάλιστα.
Και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κυβερνώνται με νόμους, όχι με ένα άτομο. Σημαντικό. Όπως παραπέμπει και στη λίστα Epstein. Λέγοντας ότι
πολλά θέματα μαζεμένα έβαζε, βλέπω. Ακούω μάλλον.
Κοιτάξτε, μιλάτε με κάποιον που ξέρει.
Ναι, γι' αυτό σας το λέω. Και επειδή ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που λέτε, κυρία Μπόση, έβαζε πολλά θέματα, ναι.
Επίσης, βάζω κι άλλα εγώ. Το άτομο αυτό βγαίνει, ο δραστής, ότι είχε πλήρη γνώση ότι θα συλληφθεί. Το γνώριζε.
Ναι.
Δεύτερο, ότι είχε πρόσβαση στην εκδήλωση. Μα μεγάλη άνεση μπήκε, μεγάλη άνεση θα έκανε. Αυτό θα βέβαια θα μας απασχολήσει.
Είχε κλείσει δωμάτιο μια μέρα πριν, λέει, και έμενε εκεί.
Ακριβώς. Επίσης, είχε γνώση ότι η απόπειρα αυτή θα γίνει άμεσα γνωστή διεθνώς. Και να το συζητάμε εμείς τώρα. Όταν γιατί είχε στόχο συγκεκριμένα αξιωματούχους και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεύτερο, γιατί καλεσμένοι ήσταν εσείς, ήταν μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Βέβαια.
Παρά εκ των πραγμάτων, αυτό θα γινόταν τη στιγμή που συνέβαινε παγκόσμια είδηση. Βέβαια, εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί, από ό,τι διαβάζω και παρακολουθώ εντός των Ηνωμένων Πολιτειών τις συζητήσεις, που είναι οργισμένοι με τον Αμερικανό πρόεδρο. Δεν συμφωνούν με αυτό που συμβαίνει, με αυτά που κάνει, με αυτά που λέει, με αυτά που πράττει.
Ναι, η κοινή γνώμη είναι εναντίον του.
Ακριβώς.
Με τις επιλογές εννοούμε, ναι.
Μην ξεχνάτε ότι αυτοί έχουν όπλα. Σε μια χώρα με ελεύθερη οπλοκατοχή και οπλοκρισία, όπου είναι βέβαιο ότι η συζήτηση θα επαναληφθεί για τον έλεγχο της οπλοκρισίας και της οπλοκατοχής, η οποία θα έχει μια φορά ακόμα κανένα αποτέλεσμα.
Κανένα δεν θα έχει, ναι.
Σε ένα κλίμα εσωτερικής ένδοσης και πόλωσης, με αύξηση των διαφωνιών κατά του Προέδρου Τραμπ, θεωρώ ότι ανοίγουν πάρα πολλά ταυτόχρονα κεφάλαια, τα οποία βεβαίως στην παρούσα φάση θα ήταν λίγο δεδιασμένο να περάσω στο επόμενο στάδιο. Το τι μπορεί να συμβεί, πώς θα εξελιχθεί εντός των Ηνωμένων Πολιτειών όλη αυτή η οργή τόσων πολλών πολιτών που κάποιοι πήραν το όπλα. Όμως, ας κάνω μία παρένθεση και μετά, αν έχουμε χρόνο, αν μπορείτε βέβαια, να ξαναγυρίσω στο πρόσωπο.
Και στα μέτρα ασφαλείας θέλω να γυρίσουμε.
Μέτρα ασφαλείας, ναι, εκεί. Στα μέτρα ασφαλείας είναι κάτι το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Βέβαια, με το σκεπτικό ότι η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο, στο πλέγμα της βίας, της πολιτικής βίας. Πολιτική βία ως πράξη. Εδώ πρέπει να βάλω μία παρένθεση και να θυμίσω ότι το ελεύθερο για αυτού του είδους της πράξης το έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, όταν επέτρεψε και αθώωσε, στην πράξη αθώωσε, όλους αυτούς τους ακροδεξιούς που είχαν μπει στο Καπιτόλιο.
Ναι, σωστό.
Το θυμόσαστε.
Τις θυμόμαστε τις εικόνες, δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ.
Ωραία. Το θυμόσαστε όμως ότι τους έδωσε το ελεύθερο.
Βεβαίως.
Άρα επιβράβευσε ένα είδος βίας.
Μάλιστα.
Την ακροδεξιάς. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
Η βία φέρνει βία, είναι προφανές αυτό, κυρία Μπόση. Αλλά το ερώτημα, και φαντάζομαι με αυτή τη λογική σας το έκανε η Ευαγγελία για τα μέτρα ασφαλείας. Υπάρχει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, υπάρχει μία συζήτηση τις τελευταίες μέρες αν αυτό που είδαμε προχθές ήταν κάτι κανονικό και αληθινό ή αν ήταν κάτι fake. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται πίσω από τις γραμμές.
Εγώ πριν φτάσω εκεί πάντως βάζω θέμα αυτό που ρωτώ. Μέτρα ασφαλείας πραγματικά, στην ουσία του δηλαδή. Τι γίνεται,
άρα
γιατί...
ένα είναι αυτό που θέτει η Ευαγγελία ως ερώτημα και ως συνέχεια και αυτού μετά, του ερωτήματος. Διότι αν μιλάμε για κάτι fake, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για το αν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας ή όχι. Αν είναι κάτι πραγματικό, υπάρχει όντως θέμα συζήτηση
γιατί
με τον ασφαλείας.
Είναι fake, θα το μάθουμε ποτέ.
Όχι, λέω
για να ακούσουμε
ειδικός,
την κυρία Μπόση. Ναι.
Ωραία, εγώ απλώς ανοίξω ένα παράθυρο συζητώντας το ότι μέτρα ασφαλείας και λογικές συνύπαρξης αρχών ασφαλείας με μεγάλα προβλήματα, δεν είναι καθόλου καινούριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι 11 Σεπτέμβρη συνέβη γιατί δεν συνεργάστηκαν
στο
εντοπόρισμα οι αρχές ασφαλείας.
Σωστό.
Εδώ λοιπόν για άλλη μια φορά έχουμε μια αποτυχία συγκρότησης αυτών των μονάδων οι οποίοι αναλαμβάνουν κάθε φορά να προστατεύσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο και τους παρά αυτό. Εδώ όμως αυτού του είδους η λογική του κατά πόσο τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται, τα μέτρα αυτά που λειτουργούν, αν έχουν υπόψη τους την πιθανότητα κάποιου είδους μορφής βίας, όπως αυτό που συνέβη, η δρόντα, η τρομοκράτη, η εγκληματία, ό,τι θέλετε. Αυτό σημαίνει, ή τουλάχιστον μας έχει δοθεί, και το έχω διαβάσει άπειρες φορές, ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι αναγκασμένα να σκέφτονται όπως ένας δρόν
βιαίος. Λογικό, δεν είναι αυτό.
Όπως ένας εγκληματίας. Γιατί πρέπει να μπεις μέσα, όπως λέμε, στα παπούτσια του άλλου για να καταλάβεις και να δράσεις.
Αυτό
προφανώς δεν έγινε.
Ναι, να σας βάλω μάλιστα στον προβληματισμό σας, κυρία Μπόση. Αυτό που διάβαζα νωρίτερα σήμερα, γιατί η Wall Street Journal αναφέρει δηλώσεις, επικοινωνία της, συνομιλία της μάλλον, με πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος, και το οποίο είπε ότι οι αρχές είχαν αποδώσει στο δείπνο χαμηλότερο επίπεδο ασφαλείας σε σύγκριση με άλλες εκδηλώσεις εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας. Δηλαδή δεν είναι και αυτό ένα θέμα? Τι πάει να πει στην εκδήλωση τη συγκεκριμένη που θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τα βραβεία, που τα κινηματογραφικά, τα Όσκαρ που δίνονται, ότι μπορεί να είναι μικρότερου ενδιαφέροντος με όχι απλώς τον πρόεδρο, με όλη την κυβέρνηση παρούσα και με, όπως είπατε κι εσείς, όλα τα μέσα ενημέρωσης?
Αυτό εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί θα πρέπει να περιμένω το τι θα μας πούνε οι ίδιες οι αρχές ασφαλείας, εάν μας πούνε, κρατάω πολλές επιφυλάξεις και γι' αυτό, για το σε βάθος έρευνα, για τη λογική όλων αυτών που είδαμε. Αφήσε πάρα πολλά ερωτηματικά, μπήκαν τα σκεπτικά που αναφέρατε προηγουμένως, κατά πόσο όλο αυτό ήταν, δεν ήταν ακριβώς έτσι αλλά κάτι άλλο, γιατί ήδη είχαν προηγηθεί και δηλώσεις νομίζω της εκπροσώπου του τύπου, το οποίο πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις και αυτό, όταν είπε θα πέσουν βόμβες και κάτι τέτοιο, δεν είχε τι, κάποια λόγια τέλος πάντων τα οποία μετά,
εσείς τι λέτε επί αυτής της θεωρίας, ή είναι σενάριο συνωμοσίας, ή είναι μια θεωρία, δεν ξέρω τι. Πώς τοποθετήσετε απέναντι σε αυτό και με τη γνώση που έχετε του αντικειμένου, έτσι?
Ναι, επειδή εγώ έχω γνώση στο αντικείμενο, γι' αυτό ποτέ δεν τοποθετούμε σε υποθέσεις.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Πάντα με αποδεικτικά στοιχεία. Εδώ όμως θα σας βάλω μια άλλη νέα παράμετρο, η οποία δεν την έχω συζητήσει ακόμα, αλλά τη μελετώ εδώ και καιρό. Δεν είναι πάρα πολύ καινούργια, γι' αυτό το αναφέρουν. Αναφέρουν λοιπόν ότι η βία, οι πράξεις τρομοκρατίας, οι πράξεις πολιτικής βίας, οι πράξεις βίας γενικότερα, έχουν εισέλθει τα τελευταία χρόνια σε μια γκρίζα ζώνη. Αυτή η γκρίζα ζώνη, αυτή η γκρίζα περιοχή, είναι μεταξύ ατόμων που έχουν μεν κίνητρα, πολιτικά κίνητρα, όχι απαραίτητα πολιτική φιλοσοφία και ιδεολογία, ίσως κάποια ψήγματα, τα οποία αυτά κάποια ψήγματα ή την όθηση για την πράξη την πήρανε μέσω διαδικτύου.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν αναδεικνύεται η νέα φουρνιά νέων ανθρώπων, οι οποίοι πλέον μπορεί να μην έχουν και παρέες, αν το θέλετε, μπορεί να έχουν και φιλίες. Έχουν όμως τεράστια κινητικότητα
στο διαδίκτυο,
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε όλα. Άρα μπαίνουμε σε μια νέα εποχή.
Σωστά.
Όπου ακόμα και οι προσωπικές διαφορές, οι εντάσεις.
Μα το είδαμε προχθές με τα δύο παιδιά που το ένα σκότωσε τον 20χρονο για ερωτική υποτίθεται διαφορά και λέει εντάξει δεν ήθελα να το σκοτώσω, έγινε. Θέλω να πω, όταν ένας άνθρωπος σε μια τόσο νεαρή ηλικία σκοτώνει ένα συνομήλικό του για ασήμαντη ας πούμε αφορμή και στην ομολογία του λέει εντάξει δεν το ήθελα, έγινε, καταλαβαίνουμε σε τι βαθμό η βία έχει εισέλθει στην καθημερινότητα και στον τρόπο ζωής κάποιων ανθρώπων.
Κοιτάξτε, το ζήτημα ότι έχουμε πολύ μεγάλη κάθοδο των ηλικιών και πολύ νεότεροι πλέον, γιατί οι επίσημες εκθέσεις, οι οποίες μάλιστα ορισμένες από αυτές βγήκαν πριν από λίγες μέρες, αναφέρουν ότι και 13 και 12 και 13 ετών εισέρχονται στη χρήση βίας και μέσα από το διαδίκτυο που βλέπουμε ότι υπάρχουν πλέον μια ριζοσπαστικοποίηση με ιδιαίτερες αναφορές, όχι πάντα πολιτικοποιημένες. Πρόκειται για μια σειρά προσωπικών απόψεων.
Προσωπικών απόψεων και κοινωνικών δεδομένων, νομίζω, κυρία Μπόση, γιατί σε μια Αμερική η οποία κάθε μέρα βαθαίνει το ρήγμα και έχουμε την πραγματικά αυτή την απόλυτη διαίρεση των πολιτών, διχοτόμηση Αμερικής κοινωνικά και οικονομικά, φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα μείζον θέμα.
Και την ελεύθερη οπλοκατοχή επίσης εκεί, όπου ο καθένας μπορεί να πάρει ένα όπλο και να καθαρίσει όποιον
από
θέλει.
Από την αρχή, κυρία Μπόση, αυτό.
Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχω να κάνω, όπως σας είπα, με όλη αυτή την κινητικότητα νεότατων ανθρώπων εντός διαδικτύου, όπου αναβμίζεται και η προσωπική άποψη, αλλά και επειδή οι ηλικίες είναι πάρα πολύ νεαρές πλέον, έχουμε αυτό που ονομάζεται ψυχολογική ευαλωτότητα.
Μάλιστα.
Δηλαδή πάρα πολύ εύκολα μπορεί να συναρπαστεί ένας νέος άνθρωπος από μία έννοια, την οποία δεν μπορεί να την εκλογικεύσει ή να την ξεκαθαρίσει στο μυαλό του, και εύκολα κινητοποιείται προς τη βία.
Ναι.
Εδώ
είναι η απολυτότητα, είναι η ορμή των νιάτων, είναι ακριβώς αυτό που λέτε εσείς, είναι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε, γιατί
μπορεί να είναι απούσα η ιδεολογία, η οποία δεν είναι απόλυτα πάντα απούσα, γιατί μέσα από το διαδίκτυο
υποβόσκει κάπου υποβόσκει, δεν είναι σε πρώτη ανάγνωση απλώς,
αλλά είναι εξατομίκευσή της,
ακριβώς,
το συνδυασμό με τον ψυχικό κόσμο.
Και η λογική απούσα, διότι όταν ένα παιδί σκοτώνει με τόση ευκολία, προφανώς η λογική και η εκλογήκευση μαζί της βίας λειτουργούν είτε συγκρουσιακά είτε σε αυτές τις ηλικίες αθρηστικά.
Ατυχώς πρέπει εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι αυτά τα ρεύματα που ξεκίνησαν στις ΗΠΑ έχουν φτάσει στην Ευρώπη,
μάλιστα,
έχουν φτάσει και στην Ελλάδα.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κυρία Μπόση. Πάμε στην, να ακούσουμε το διάλογο που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο.
Όχι απλά να επανεπιβεβαιώσουμε τους σταθερούς συμμαχικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά να εντάξουμε και το πλαίσιο των ελληνογαλλικών πρωτοβουλειών σε μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Ένα κοινό όραμα το οποίο μοιραζόμαστε με την Γαλλία για μια Ευρώπη πιο στρατηγικά αυτόνομη, μια Ευρώπη με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μια Ευρώπη η οποία θα υπερασπίζεται έμπρακτα τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και θα αγωνίζεται για να προστατεύσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο το οποίο μπορεί, κύριε Πρόεδρε, για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά, τις ελληνικές επιχειρήσεις, όμως κινούμαστε πάντα στα πλαίσια των δημοσιονομικών κανόνων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία δεν μας επιβάλλεται από την Ευρώπη, μας επιβάλλεται από την ανάγκη την οποία έχουμε να μειώσουμε αυτό το δυσβάσταχτο χρέος. Η Ελλάδα έχει τα τελευταία έξοδα πετύχει την μεγαλύτερη και ταχύτερη καταγεγραμμένη μείωση χρέους ως ποστό του ΑΕΠ από οποιαδήποτε οικονομία στην ιστορία των σύγχρονων οικονομιών. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Παίρνουμε από τις επόμενες γενιές ένα πολύ μεγάλο βάρος. Αυτή η πορεία θεωρώ ότι για τη χώρα είναι και πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Είστε λάτρης της ιστορίας, δεν μπορώ να μην θυμίσω τη φράση που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπια το χρέος για πολλές δεκαετίες. Τώρα για πρώτη φορά είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα με διαφορετικούς όρους.
Η στρατηγική μας εταιρική σχέση που ανανεώθηκε για άλλα 5 χρόνια και διευρύνθηκε με τη Γαλλία στην ουσία αποδεικνύει πως και η περίφημη ρήτρα συνδρομής που υπάρχει στο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περίφημο 47.2, παράγραφος 2, είναι μία λύση την οποία προλαμβάνουν τα κράτη, την υιοθετούν και την εφαρμόζουν, όπως έγινε και στην περίπτωση της Κύπρου.
Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις.
Λοιπόν, Είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, με την τηλεόραση του Earth News και ακούσαμε τον διάλογο μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτή την καθιερωμένη και τυπική ενημέρωση. Οι δηλώσεις που ακούσαμε αυτές του διαλόγου στην αρχή αφορούσαν και ήταν λογικό την επίσκεψη Μακρόν, προφανώς. Την ανανέωση της συμφωνίας με την Γαλλία. Λογικό και αναμενόμενο. Τώρα, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Αν και έχουμε κάποιο πρόβλημα σήμερα, λέει ένας φίλος ακροατής ότι μήπως η καλπάζουσα βία στην κοινωνία επικροτείται από την ατιμορρησία της βίας. Το ανοίγει και σε ένα επίπεδο άλλο, μιλάει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το Ισραήλ, για τους ανυπεράσπιστους ανθρώπους και τους αμάχους. Ζούμε μια εποχή, φίλες και φίλοι.
Εγώ θα συμφωνήσω πάντως με αυτό που είπε η κυρία Μπόση, ότι το διαδίκτυο είναι αυτό
δημοσίως, πια ήταν εξαιρετική,
που καλλιεργεί την βία στις νεαρές ηλικίες.
Αυτό
και
είναι
που δεν το παίρνουμε
ένα,
και χαμπάρι.
Και σε επίπεδο κρατών είναι η δύναμη της ισχύως. Δυστυχώς, ζούμε αυτήν την εποχή.
Σωστό.
Είναι η δύναμη της ισχύως αυτή που ορίζει και καθορίζει.
Αλλά τώρα όταν...
Έχουν παραμεριστεί θεσμοί, διεθνείς θεσμοί, γιατί πάρα πολλές φορές στέλνετε μηνύματα που είναι ο ΙΕ, τι κάνει ο ΙΕ.
Όλα αυτά είναι
σωστά. Πάει στην άκρη όλα
αλλά
αυτά.
Όταν ένα παιδί σκοτώνει ένα συνομήλικό του, έτσι, με ένα μαχαίρι, διασήμαντον αφορμή, για τα μάτια μιας κοπέλας ή οτιδήποτε άλλο. Και εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Όταν πια συλλαμβάνεται και του ζητείτε να πει τι έκανε και λέει δεν το ήθελα, αλλά εντάξει έγινε. Δηλαδή σαν να, τι να σου πω τώρα, το αφαιρείς μια ζωή και λες δεν το ήθελα, αλλά έγινε,
δηλαδή,
τώρα, τι να κάνουμε.
Σαν αυτό να μην είναι... έχει συνειδητοποιήσει
ακριβώς,
κανείς την ανθρώπινη...
Ή σαν να μην τον ενδιαφέρει η αφαίρεση της ζωής.
Σαν να μην τον ενδιαφέρει η αξία της
ανθρώπινης
ζωής.
Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό και το πιο επικίνδυνο από όλα.
Βεβαίως, η οικογένεια σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πάψω να
μιλήσει. Εννοείται, έχει τον πρώτο λόγο, δεν το συζητάμε, προφανώς.
Επίσης, σε κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές, δεν αναφέρομαι σε καμία απολύτως συγκεκριμένη, θα πρέπει να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο, γιατί πας να πάρεις εφημερίδα στα περίπτερα και δεξιά και αριστερά υπάρχουν έτοιμα τα σακουλάκια με την κάναβη.
Να πούμε ότι
θέλω
σε αυτό,
να πω, δηλαδή,
ναι. Σε αυτό, γιατί το ξέρω, επειδή μας το είπε ο κύριος Γεωργιάδης προχθές σε μια συνέντευξη που είχαμε στο Άξον, κατατίθεται νομοσχέδιο, θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες, που θα απαγορεύει την πώληση τέτοιων προϊόντων από τα περίπτερα, και αν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου κάποιο περίπτερο συνεχίσει να πουλάει τέτοια, θα κλείνει, θα του αφαιρείται.
Έχω βαρεθεί να το λέω, δηλαδή είναι ασύλληπτο. Πας και βλέπεις κρέμονται διάφορες εταιρείες. Λοιπόν, το είπα αυτό γιατί πολλά παιδιά, επειδή κάνουν και χρήση αφού τα βρίσκουν στα περίπτερα, εκείνη την ώρα που κάνουν το έγκλημα δεν έχουν και την απόλυτη επίγνωση. Πέρα από το τι υπάρχει σε επίπεδο.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα στο συγκεκριμένο.
Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Είπα εγώ, δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Όχι, μακριά από μένα, δεν ξέρω. Λοιπόν, με αυτά και με τούτα, φτάσαμε στο τέλος. Σας χαιρετούμε εσάβριο. Τα σπουδαία, πολλά φιλιά, για χαρά.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.